Kapitulo 12. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-tiitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Si Pedro'y kumatok sa pinto. Lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro, at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel niya yon. Patuloy namang tumutuktok si Pedro. Binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan niya silang tumahimik. Saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi niya. Pagkatapos umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes, at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, bumaba si Herodes sa Caesarea buhat sa Judea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon, kaya't napagkasunduan nilang lumapit sa kanya. At nakiusap sila kay Blasto na mayordomo ng hari, na sila'y samahan upang makipag-ayos sapagkat nanggagaling sa lupain ng hari ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono, at nagtalumpati. At sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon di sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. Siya'y inuod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.